Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейту жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Егер оған президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойса, Қазақстан заңдарын бұзады делінетін веб-сайттардың ашылуына сот арқылы тосқауыл қойылмақ. Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын баспасөз еркіндігін қорғайтын ұйымдар сынап отыр. Бүгін Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. НАТО-ға мүше елдер мен одақтың серіктес мемлекеттері қатысатын бұл форумда Ауғанстан мен Орталық Азиядағы және Кавказ жағдай, сондай-ақ энергетикалық мәселелер талқыланады. Астанадағы жиынға НАТО бас хатшысы Ябде Хоуп Схефер төрағалық ететін болады. Сәрсенбі күні Схефер Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинмен кездесті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткер Мохсен Резаи дауыс берулерде заң бұзушылықтар болды деген шағымдарын кері қайтарып алды. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Резаи елдің қалыптасып отырған саяси және қауіпсіздік жағдайын атап өткен. Иранда президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты жаппай наразылық шаралары бірнеше күнге жалғасты. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы жағдайға қатысты ұстанымын күшейтіп, ол елдегі биліктің шерушілерді басып жаншуына байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ирандағы президент сайлауына түскен үміткер Мир Хусейн Мусавидің әйелі даулы сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарды тез арада босатуға шақырды. Захра Рахнавардтың бұл мәлімдемесі Мусавидің интернеттегі парақшасында жарияланған. Ол заңды шерулерді одан әрі жалғастыру оның міндетіне жататынын айтып, көшелерде қарулы күштердің орналастырылуын сынады. Мүсінші әрі академик Рахнавард Кио Мусавимен бірге сайлау алды науқанын жүргізген болатын. Ал соңғы хабарларға қарағанда Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ел билігі даулы президент сайлауына байланысты қысымға жол бермейді деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки осы аптада Италияда өтетін сегіздік тобының саммитіне қатыспайтындығын мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Ираннан Триест қаласында өтетін басқосуға қатысты жіберілген шақырту қағазына жауап беруді сұраған болатын. Маусымның 25-сінде басталатын саммитте Ауғанстан мәселесі талқыланады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Моттаки Италияға сапар жасауды жоспарлап отырған жоқ. Маусымның 12-сіндегі даулы сайлауға байланысты батыс пен Иран арасындағы текетірес шиеленеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда орын алған бірқатар әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Бұл шабуылдарды ақш әскерлері талибан бүрікшілерінің нысанаға алып жүргізген болатын. Ресмилердің айтуынша Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристанда 40-тан аса бүрікші өлтірілген. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқаста коалиция күштері талибан бүрікшілері деп күдіктелген 23 адамды өлтірді. Ауған армиясының генералы Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, Орызган өлкесінде қаза тапқандардың арасында жергілікті талибан қолбасшысы Мулла Исмаил болған. Соңғы жылдары талибан бүрікшілері елдің оңтүстік аймақтарында белсенділік танытып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Нигерияға барады. Екі жақ бірқатар келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Нигериядан кейін Медведев Намибия және Анголаға аттанады. Сейсенбі күні Каирде ол Мысыр президенті Хосни Мубаракпен 10 жылдық стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойған болатын. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузиядағы жағдайға байланысты келіссөз жүргізу үшін Швейцарияда жүр. Өткен жылғы соғыстан кейін Тбилиси мен Мәскеу арасындағы дипломатиялық байланыс үзілген соң Швейцария Ресей мен Грузия арасында ресми түрде арағайындық рөл атқарып келеді. Өткен аптада Ресей Грузиядағы Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясын кеңейту туралы қарарға вето қойған болатын. 1993 жылы құрылған халықаралық миссия Тбилиси мен Абхазиядағы сепаратистер арасындағы атыстың тоқтатылуын бақылаған еді. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Сербия Чекуды тұтқындауға бұйрық берген болатын. Оған соғыс қылмыстарын жасады деген айыптар тағылып отыр. Белградтың айтуынша 1998 бен 1999 жылдар аралығында орналған Косово соғысында этникалық албандар сербтерге қарсы қылмыс жасаған. Чеку сондай-ақ этникалық албандардың Косовалық азаттық ету армиясының бұрынғы әскери жетекшісі болған. Ингушетияның жергілікті билік орындары республикадағы қауіпсіздік жағдайды өздері бақылайтындарын айтып отыр. Сейсенбі күні Шешенстан президенті Рамзан Қадыров осы аптада орын алған жарылыстан Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров қатты жараланған соң Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оған Ингушетиядағы бүлікшілермен күресуді тапсырғандығын мәлімдеген болатын. Бірақ Евкуровтың баспасөз хатшысы Калой Ахилговтың айтуынша Ингушетиядағы қауіпсіздікке қатысты барлық қадамдар республиканың өзінде-ақ бақыланатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.